Havo to'lqinlari da ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 12-avgust juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojonov va hamkasbim Xazanjon bugun dasturimizda. O'zbekistonda tug'ilgan yigit AQSh senatoriga tahdidda gumonlanmoqda. O'zbekistonda yaxshi maktablarga kirish pullik bo'lgan. O'sh qirg'inidan so'ng Qirg'izistonda bir umrga qamalganlar soni ko'paydi. Rossiyada o'z yurtdoshlarini qullikka mahkum etgan 2 o'zbek fuqarosi qo'lga olindi. 12-avgust xalqaro yoshlar kuni o'zbekistonlik Fazliddin va Nilufar bilan suhbat, shuningdek erkin mikrofon eshittirishi.
O'zbekistonda kamida 20 ta yopilgandek. Mana bu sizlar saytingizlar kelgan, ana islomiy saytlar asosan. Siyosatga taalluqli bo'lgan saytlar umuman ochilmayaptilar.
Demak, shu va boshqa mavzular qarshimizdagi daqiqalarda. Hozir esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov hindistonlik hamkasbi Pratibh Patil va bosh vazir Manmohan Singhni Hindiston mustaqillik kuni bilan tabrikladi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi saytida e'lon qilingan tabrikda Islom Karimov joriy yil may oyida Hindistonga davlat tashrifi chog'ida imzolangan muhim hujjatlar strategik sheriklik darajasiga ko'tarilgan o'zaro manfaatli munosabatlarni yanada rivojlantirishga xizmat qilishiga ishonch bildirgan. O'zbekiston rahbarining may oyida Hindistonga davlat tashrifi chog'ida ikki davlat o'rtasida axborot texnologiyalari, neft va gaz, farmatsevtika, to'qimachilik, bank va turizm kabi sohalarda jami 34 ta kelishuv imzolangan. O'zbekiston-Rossiya savdo aylanmasi 3 milliard dollardan oshdi. Joriy yil birinchi yarmida O'zbekistonning Rossiya bilan savdo aylanmasi o'tgan yil shu davriga nisbatan 572.6 million AQSh dollariga ko'payib, 3 milliard 144 million dollarga yetdi. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga asoslanib, Regnum axborot agentligining xabar qilishicha, Rossiya O'zbekistonning asosiy savdo hamkori bo'lib qolmoqda va Toshkentning bu savdo aylanmasidagi hissasi 26.1% tashkil qilmoqda. O'tgan yil bu ko'rsatkich 22.3% tashkil qilgan edi. Ayni paytda Qozog'iston, demak, Xitoy, Janubiy Koreya, Turkiya, Ukraina, Afg'oniston, Germaniya, Fransiya va Eron O'zbekistonning 10 ta asosiy savdo hamkori bo'lib qolmoqda. Bugun Qozog'iston poytaxti Ostonada kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti KXSHTga a'zo davlatlar rahbarlarining norasmiy sammiti boshlandi. Yig'inda Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya va Tojikiston rahbarlarining Afg'oniston va Pokistondagi Taliban jangarilarining Markaziy Osiyodagi vaziyatga ta'siri masalasini muhokama qilishlari rejalangan. KXSHT norasmiy sammitda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ishtirok etmayapti. KXSHT harbiy siyosiy ittifoqi MDH davlatlari o'rtasida 1992-yilda imzolangan kollektiv xavfsizlik shartnomasi asosida tuzilgan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh prezidenti Barak Obama hayotiga tahdid qilganlik va M15 rusumli avtomatni noqonuniy saqlaganlikda ayblanayotgan O'zbekiston fuqarosi ayblarini tan olmasligini ma'lum qildi. The Birmingham News gazetasining xabar qilishicha 21 yashar Ulug'bek Qodirov bu haqdagi arizasini sudga o'z advokati orqali kiritgan. Federal hakamlar hay'ati o'tgan oyda Qodirovga nisbatan ayblovlarni e'lon qilgan. AQSh prokurori Joyce White Vance Qodirov bir necha marta prezidentni o'ldirish bilan tahdid qilganini aytmoqda. Sud protokoliga ko'ra, O'zbekiston fuqarosi 13-iyul kuni Alabama shtatining Birmingham shahridagi mehmonxonada o'zini qurol savdogari deb tanitgan Federal tergov byurosi maxfiy agentidan avtomat sotib olayotgan paytda qo'lga olingan. Qodirov AQSh prezidenti hayotiga tahdid qilganlik uchun 5 yil qurol saqlaganlik ayblovi uchun 10 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Suriya qo'shinlari namoyishlarni bostirishda davom etmoqda. Inson huquqlari faollariga ko'ra, hukumat kuchlari mamlakat shimolidagi Idlib viloyatining Xon Sheyxon shahriga tanklar bilan bostirib kirgan va shiddatli otishma paytida bir ayol nobud bo'lgan. Xavfsizlik kuchlari Damashq tashqarisida odamlarni hibsga olayotgan paytda yana bir shaxsning otib o'ldirilgani aytilmoqda. Ayni paytda namoyishlarni kuch bilan bostirishni to'xtatish borasida xalqaro hamjamiyat tomonidan prezident Bashar al-Asadga bosim kuchaymoqda. Payshanba kuni AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Xitoy, Rossiya va Hindistonni Suriya rejimiga qarshi sanksiya joriy qilish yo'lidagi harakatga qo'shilishga chaqirdi. Klinton shuningdek Rossiya hukumatidan Suriyaga qurol sotishni to'xtatishni so'radi.
What we really need to do to put the pressure on Assad.
Biz amalga oshirishimiz lozim bo'lgan ish neft va gaz bo'yicha sanksiya joriy qilish orqali prezident Assadga bosim ko'rsatishdan iborat. Bu borada Yevropa tomonidan ko'proq choralar ko'rilishini xohlaymiz. Xitoy va Hindiston ham biz kabi choralar ko'rishni istaymiz. Chunki Xitoy va Hindiston Suriyaning energetika sohasiga katta sarmoyalar yotqizgan, dedi AQSh davlat kotibi. London politsiyasi o'tgan hafta oxirida ro'y bergan tartibsizliklarda ishtirok etgan qariyb 600 shaxsga ayblov e'lon qilinganini ma'lum qildi. Shuningdek, 4 kun davom etgan zo'ravonlik, talon-tarojlar va binolarga o't qo'yish voqealariga aloqadorlikda gumon qilingan 1700 kishi hibsga olingan. London, Birmingham va Manchester shaharlarida sudlar zo'ravonliklarga oid yuzlab jinoiy ishlarni 2 kundan beri tinimsiz ko'rib chiqmoqda. Britaniyada bir necha 10 yillik davomida ro'y bergan eng mudhish zo'ravonliklar paytida 5 kishi nobud bo'ldi. Politsiya qotillikka aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olingan 3 shaxsni so'roq qilmoqda. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qirg'iz militsionerlar tomonidan kaltaklangan millati o'zbek, Rossiya fuqarosi Usmonjon Xolmirzayevning o'limi yuzasidan Jalolobod viloyati va Bozorqo'rg'on tumani ichki ishlar boshqarmasining 7 xodimi javobgarlikka tortilishi ma'lum qilindi. Bu haqda Bishkekdan muxbirimiz Sherzod shunday xabar yo'lladi.
Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rasmiysi Rahmatulla Ahmedovga ko'ra,
eylagan xizmat to'g'rilaridan Bozorqo'rg'on rayonidagi ichki ishlar bo'limining yetakchisi
olib borilgan tekshiruv natijasida Bozorqo'rg'on militsiyasi boshlig'i, uning o'rinbosari va viloyat militsiyasining 2 mas'ul xodimini lavozimidan bo'shatish taklifi qabul qilindi. Bundan tashqari Jalolobod viloyat militsiyasi boshlig'i va uning o'rinbosariga hayfsan e'lon qilindi.
So'g'ish jarayon qilindi.
Millati o'zbek bo'lgan Rossiya fuqarosi Usmonjon Xolmirzayev shu yilning 7-avgust kuni Bozorqo'rg'on tuman ichki ishlar bo'limida kaltaklangan va olgan tan jarohatlari natijasida 9-avgust kuni Bozorqo'rg'on tuman kasalxonasida vafot etgan.
Bishkekdan muxbirimiz Sherzod edi. Afg'onistonda NATOning yana 2 askari halok bo'ldi. Shu bilan payshanba kuni NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar ko'rgan talafot soni 7 nafarga yetdi. NATO Afg'onistondagi xalqaro kuchlarning bir askari mamlakat janubida isyonchilar hujumi paytida nobud bo'lganini bildirdi. Fransiya mudofaa vazirligi Kapisa viloyatida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlatilgani oqibatida fransiyalik bir askar nobud bo'lgan, 4 nafari yaralanganini ma'lum qildi. Afg'oniston janubida yo'l chetiga bomba o'rnatilgan bomba portlagani natijasida AQShning 5 harbiysi nobud bo'lgan.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti bilan internetdagi sahifamizda tanishing: www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda O'zbekistonda tug'ilgan yigit AQSh senatoriga tahdidda gumonlanmoqda. O'zbekistonda yaxshi maktablarga kirish pullik bo'lgan o'shqirindan so'ng Qirg'izistonda bir umrga qamalganlar soni ko'paygan. Rossiyada o'z yurtdoshlarini qullikka mahkum etgan 2 o'zbek fuqarosi qo'lga olindi. Demak, shu va boshqa mavzular bugun dasturimizda. AQSh Federal Tergov byurosi O'zbekistonda tug'ilib, Rossiyada ulg'aygan va keyinchalik AQSh fuqaroligini olib, Filadelfiya shtatida yashayotgan Dmitriy Dyatlovni AQSh senatorini otish haqida tahdid qilganlikda gumon qilib, qisqa muddatga hibs qildi. AQSh matbuoti xabarlariga ko'ra, Dyatlov internetdagi bloglaridan birida demokrat senator Jozef Libermanni o'ldirishga tahdid qilgani uchun 1 hafta hibsda saqlangan va bundan buyon internetdagi bloglari muntazam nazorat qilinishi sharti bilan 50 ming AQSh dollari miqdordagi garov puli evaziga ozod qilingan. Ozodlik bilan qisqa suhbatda Dyatlov asl millati Belarus ekani, O'zbekistonda tug'ilib 2 oygina u yerda bo'lgani va keyin oilasi bilan Belarusga ko'chib ketgan bo'yicha O'zbekiston degan yurtga qaytmaganini aytdi.
AQShning Pensilvaniya shtati sudi hujjatlariga tayanib xabar qilinishicha, Dmitriy Dyatlov Facebook tarmog'idagi bloklardan birida aslini olganda bu dunyoda biz imkon qadar tezroq peshonasidan otishimiz kerak bo'lgan eng kamida bitta yahudiy bor. Bu Jon Liberman deb yozilgan. Ozodlik muxbiri sud hujjatlarida Dyatlovga tegishli deb keltirilgan Facebookdagi sahifa orqali Dmitriy Dyatlovning o'zi bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Dyatlov sud hujjatlarida keltirilgan so'zlarni haqiqatda o'zi yozganini tan oldi. Ammo senator Jozef Libermanni shaxsan tanimasligi, unga hech qanaqa e'tirozi yo'qligi, Facebookda qoldirilgan yozuvini esa hech qanaqa jiddiy tahdid emas, balki shunchaki quruq gap deb qabul qilish kerakligini ta'kidladi. Hozir ishi federal mahkamada davom etayotgani bois Dmitriy Dyatlov bu muddat davomida o'ziga nisbatan qo'yilgan ayblovlar va bunga munosabat haqida hech qanaqa intervyu bera olmasligini aytdi. Faqatgina uning O'zbekistonga aloqasi haqidagi savollarga qisqagina javob bergan Dyatlov asl millati Belarus ekani, otasi sobiq Sovet armiyasi zobiti sifatida sobiq Sovet respublikasi larda xizmat qilgani bois u O'zbekistonda tug'ilgani va atiga 2-2 yarim oylardan so'ng Belarusga qaytganini aytdi. Keyinchalik Dmitriy Dyatlov biror marta O'zbekistonga qaytmagan. U Rossiya fuqaroligini olgan va 1998-yilda Rossiyaning Samara oblastidan AQShga ketgan. AQSh matbuoti xabarlariga ko'ra Filadelfiyada axborot texnologiyalari bo'yicha mutaxassis bo'lib ishlab yurgan Dmitriy Dyatlovning o'z blogida qoldirgan va tahdidli deb topilgan yozuvlari haqida mahalliy hukumatni uning hamkasblaridan biri xabardor qilgan. Bu xabardan so'ng 2-avgust kuni Dyatlovning Filadelfiyadagi uyiga borgan Federal tergov byurosi maxsus agenti Stiv Makkuinga ko'ra, Dmitriy internetdagi blogida shu munda qoldirilgan yozuvlarni federal agent bilan suhbatda ham tan olgan. Sud hujjatlarida keltirilishicha, senator Libermanga qanday e'tirozi borligi haqida so'ralganda Dyatlov undan nafratlanishini aytgan. Shuningdek, FTB agentlariga bergan ilk ko'rsatmasida Dyatlov shaxsan uning o'zi senatorni otishni rejalamayotgani, mabodo kimdir otib tashlasa ham unga farqi yo'qligini aytgan. Pensilvaniya sudining 3-avgust kungi ko'rsatmasi bilan hibsga olingan Dmitriy Dyatlov bir haftadan so'ng 9-avgust kuni 50 ming AQSh dollari miqdordagi garov puli evaziga ozod qilindi. Sud qaroriga ko'ra xavfsizlik idoralari Dyatlovning internetdagi faoliyatini ham nazorat qilib turadigan bo'ldi. Dyatlov tahdid qilgani aytilayotgan demokrat senator Jozef Liberman AQSh senatining ichki xavfsizlik va davlat ishlari qo'mitasi raisidir. Bu voqea yuzasidan murojaat qilgan AQSh jurnalistlariga javoban senator Libermanning matbuot xizmati bu borada hech qanday sharh berilmasligini aytgan. Ammo sud hujjatlarida Dmitriy Dyatlovning e'tirozi faqatgina senator Liberman bilan cheklanmasligiga ishora qilingan. Sud hujjatlarida keltirilishicha, dastlabki suhbat yakunlanayotgan kezda Dmitriy Dyatlov maxsus agent Makkuinga qarata, "Janoblar, men oxirgi xulosani chiqarishni sizga qoldirmoqchiman. Tuzumni o'nglash uchun ba'zida uni buzishga to'g'ri keladi", deb aytgan. Agentning buni tahdid sifatida qabul qilish kerakmi? Mazmundagi savolga javoban esa u nima bo'lsa shu mazmunida javob bergan. Ayni savol qaytarilganda u buning tahdid emasligini aytgan. Shu tariqa federal agentlar Michigan universitetida biznes ixtisosligi bo'yicha o'qigan va so'nggi yillarda Accenture Consulting kompaniyasida ishlab kelgan Dmitriy Dyatlovning Facebook ijtimoiy tarmog'i va competitivecollaboration.com saytida qoldirgan yozuvlarini shubhali deb topdi. Ozodlik muxbiri sud hujjatlarida tilga olingan bu ikki internet manzilini tekshirib ko'rganda, AQSh siyosiy tuzumi hamda AQSh maxsus xizmatlariga e'tirozdek ko'rilgan ayrim yozuvlar Facebookdagi sahifada hanuz saqlanib turganiga guvoh bo'ldi. Shuningdek, 9-avgust kuni ozod etilgan Dmitriy Dyatlovning so'nggi kunlar ichida ushbu sahifada qoldirgan so'nggi yozuvlarida AQSh konstitutsiyasi to'liqlangan qadriyatlarning amalda ustuvor emasligi ham ta'kidlangan. Ozodlik muxbirining bu boradagi savollarga javoban ham Dmitriy Dyatlov qisqagina qilib, bu shu kunlarda har bir amerikalikning xayolida yurgan oddiygina gaplar deb bilishini ta'kidladi xolos. Shu tariqa AQShlik senatorga tahdid qilgan deb gumon qilinayotgan Dmitriy Dyatlovning ishi federal mahkamada ko'rilmoqda, uning o'zi esa 50 ming AQSh dollari miqdordagi garov evaziga ozodlikka chiqarilgan.
Demak, O'zbekistonda tug'ilgan yigit AQSh senatoriga tahdidda gumonlanmoqda. Avvalroq AQShda AQSh prezidenti Barak Obamani o'ldirishga tahdid qilganlikda gumonlanib, o'zbekistonlik Ulug'bek Qodirov hibs etilgan edi. Ma'lumotlarga ko'ra, AQSh prezidenti Barak Obamani o'ldirishga tahdid qilganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik Qodirov o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni rad etgan. Alabama shtati mahkamasi Ulug'bek Qodirovga nisbatan ayblovlarni o'tgan oy rasman e'lon qilgandi. U AQSh prezidenti Barak Obamani o'ldirishga qayta-qayta po'pisa qilish, avtomatik qurol, granataga noqonuniy egalik qilish va Amerika hududida noqonuniy yashab kelganlikda ham ayblangan. Dasturimiz davom etadi. 2010-yilgi O'sh qirg'inidan so'ng Qirg'izistonda bir umrga qamalganlar soni keskin ko'paygan. Ularning asosiy qismini o'shlik o'zbeklar tashkil qiladi. Bishkeklik huquq himoyachilari bir umrga qamalgan mahbuslar huquqlari masalasini o'rgandi va qamoqxonalarda maxsus tadqiqot ham olib bordi. Tadqiqot natijalariga ko'ra mahbuslarning 88% o'zlarining noxolis va noto'g'ri sudlanganliklarini aytganlar. Tafsilotlar bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda Qirg'iziston qamoqlarida bir umrga kesilgan 250 mahbus bor. Bir umrga qamalganlarning asosiy qismi 20 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan shaxslardir. Bishkeklik huquq himoyachilarining aytishlaricha, Qirg'izistonda bir umrga qamalganlar soni 2010 yilgi o'sh voqeasidan so'ng keskin ko'paygan.
По 14 человек в пожизненном лишении свободы, то за 2010 год к ПС было приговорено 38 человек.
Bu voqeagacha har yili ko'pi bilan 14 ta odam bir umrga qamalar edi. 2010 yilda esa 38 ta odam bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilindi. Bu o'sh qirg'ini yuzasidan ochilgan jinoyat ishlari bilan bog'liq, deydi Yevgeniya Krapivina. Aytib o'tish lozimki, xalqaro tashkilotlar, jumladan Human Rights Watch tashkiloti hisobotida o'sh qirg'ini kunlari qotilliklarda ayblanib bir umrga qamalgan 30 odamning 28-tasi o'zbek ekani aytiladi. Bishkeklik huquq himoyachisi Yevgeniya Krapivinaning aytishicha, bir umrga qamalganlar orasida o'tkazilgan tadqiqot natijasida ularning 88% adolatsiz va noxolis sudlanganlari o'zlariga qo'yilgan ayblarni qiynoqlar ostida tan olganliklarini bildirganlar. Yevgeniya Krapivina o'sh qirg'ini yuzasidan ayblanib bir umrga qamalganlar o'zlariga nisbatan qiynoqlarning eng vahshiyona usullari qo'llanilganini aytib berishganini bildirdi. Ozodlik radiosi suhbatlashishga muvaffaq bo'lgan bir umrga qamalgan mahbus Mirzohid Soliyev ham bu gaplarni tasdiqlaydi.
Ukam olib ketib qoldi. Ukam olib ketib qolib, Yessindaga borib rasm uchgan. Muruvga borib. Muruvga borishda urib asan qilgan ekan, 2 soatdan keyin men olib borgan. Men olib borib turib, ukani o'ltirib yuboramiz, ashxonaga ayilga borib toshib yuboramiz, o'ltirib yuboramiz, unaqa bunaqa bo'yningga olmasin deb ashmlarni qilgan. Ukam qo'yib yuborsan deb turib, men bo'yningga oldim, uni taltayiga ham ashim ukam tezroq qarib olishiga ham o'rtada bitta zalojni qilibtirib ko'pchilikda olib kelibdi uydan ikkitadan olib chiqtirib asal bittasini bo'yniga qo'yadi bittasini chiqarib yuborib asal qilib yurishdida qasmlarimiz bo'ynimizga olib qoldida ko'p narsalarni.
O'sh qirg'inida ayblanib qamalgan Ne'matullo ismli mahbus esa o'ziga nisbatan ruhiy bosim ko'rsatilganini aytgan.
Past ayolim bilan o'lim turuvda aynidi ko'rsatib, hozir o'ling bilan ayolingni olib chiqamiz, mana akang mashinada o'ling chiqadi hozir. Ayolini mashinada nechta odam bo'lsak hammamiz mana shu ko'zingni oldida nima qilamiz dedi, endi tushunyapsiz o'zi gapmi? O'g'lingni sen bilan birga sindirib invalid qilib umrida bola ko'rmaydigan qilib mana shu invalid qilib sen bilan birga qolmaymiz dedi. Bo'pti, men qildim. Akam bilan oilamni ketib qo'yish bor.
Endi bu voqea qayerda bo'lyapti?
Shimol shahar, o'zimizni turmaxonani ro'parasidagi shahar militsiyaxonasi bor-ku.
Aha.
Govudida, o'zimizni Govudida. Shu yerda bo'layotgan ish.
Bishkeklik huquq himoyachilari qiynoqlar ostida ayblari tan oldirilgan mahbuslarning jinoyatlarga aloqadorligi shubha tug'dirishini va ularning ishlari qayta ko'rib chiqilishi lozimligini aytishadi. Ayni paytda jazoni o'tash boshqarmasi jamoatchilik kengashi rahbari Cho'lpon Umurqanova o'z tashkiloti bir umrga qamalgan mahbuslar yuzasidan qonunchilikka bir qator o'zgartishlar kiritish taklifi bilan hukumatga murojaat qilganini bildirdi.
Ушул өмүр бою камакта отурган адамдарга деген бир 15 жыл же 20 жылдан кийин деген кайра кайрылганга мындай укук болсун деп.
Бир умурга камалганларга 15-20 жылдан кийин өз иштерин кайта көрүп чыгыш ва аларга белгиленген жазаны юмшатыш имкониятын бериш лазым. Агар махбус өз кылмышынан пушайман болса, хатоларын аңлап, туура жолду тандаган болса, унга hayatını кайтадан башлаш имкониятты яратылыш керек, дейди Чолпон Умурканова. Шу орунда айтыш лазымки, кыргыз Qirg'izistonda o'lim jazosi 1998 yildan beri qo'llanilmay kelinadi. Ayni paytda o'lim jazosiga hukm qilinganlar uchun Qirg'izistonda alohida qamoqxona qurish rejasi ham mablag' yo'qligi tufayli 10 yildan beri amalga oshmay kelmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Vladivostokda o'z yurtdoshlarini qullikka mahkum etgan 2 o'zbek fuqarosi Milliy xavfsizlik xizmati so'roviga asosan qo'lga olindi. Odam savdosi va zo'ravonlikda ayblanayotgan jinoiy guruh O'zbekistondan mardikorlarni yollab Rossiyaning Primorsk o'lkasida bepul ishlatgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Umidbek.
Vladivostok politsiyasi operativ xizmat xodimlari tomonidan odam savdosida gumonlanayotgan 2 nafar O'zbekiston fuqarosi hibsga olindi. Bu ma'lumotni Ozodlikka tasdiqlagan Primorsk o'lkasi ichki ishlar boshqarmasi axborot bo'limi rahbari Irina Sirovaga ko'ra, odam savdosida ayblanib 1 oy qidiruvdan keyin qo'lga olinganlarning O'zbekistonda ham sheriklari hibsga olingan.
Ведёт традиция в Узбекистан, а там в уголовном кодексе Узбекистана есть статья за организацию работорговли, и там достаточно жёсткие меры ответственности от 3,
Ular O'zbekistonga ekstraditsiya qilinadi. U yerda esa O'zbekiston jinoiy кодексі бойынша адам савдасы үшін 3 жылдан 12 жылғаша болған жуда қаттық жаза белгіленген. Көплеп адамлар олар жабыр көргені ва бу жинаятлар үшкен халқара жинай грух таркибіде қылынгенні хысап калсак, хыбызка алынгенлерге максимал 12 жылдан жаза мүддеті тәйінленсе керек. Бу 2 кіші Өзбекистан хафсызлық хызматы талабы білен қолға алынды, деді Ирина Сырова. Экстрадиция қылынятканларге Өзбекистанда жинай кодексінің 135-ші моддасы үзестен адам савдасы дайбілен жинай іш ашылгені малым болды. Анықланышчы, бу жинай грух кәтті вадалар білен өзбекистанлықларын Россияға алып келіп. Владивостокка келгенден кейін олар худжатларын тартып алген, түрлі құрылыш ва қышлақ худжалығы объектілерді бейпіл ішлеткен. Полиция рәсмилері олар дастыдан нече кіші жабыр көргенін хазырча ачықлагенче йок. Приморск полициясы башқармасы рәсмисі Ирина Сырова, бұндай жинай тодалар ішчі бригадаларын ташкіл етішті, заманави техника вастылары, интернет, телевидение ва омави реклама усулларыдан кең файдаланмақта дейді. Приморск өлкәсі мұсылман қазыяты башқармасы рахбары, асыл өзбекистанлық Дамир Ишмухамедов, өзбекистанлықларының адам савдасы білен шұғылланучи жинай грухлар түшіш халлары кәмейген болса да, хаман тоқтамайатканын айтады.
А так, ну вот, конечно, это больше, наверное, связано, когда вот с регионов, которые очень, будем говорить, необразованные, собирают паспорта, куда-нибудь...
Құлыққа адатты өз құқыларын білмейдіген амы мигрантлар түшмақты. Приморияда құл қылып ішләткені хақыда ақырғы маратыбы 2 ел алдын. Усулисті орманда бірнеча ішләтілген өзбекілер, яки фахшалік білен шұғылланышқа мәжбурланген 20 нафар өзбек қызлар хам. Шүнде жинай грухлар тамандан Владивостокқа алып келінген деслеймен. Деді Дамир Ишмухамедов. Мигрантлар мәселелер білен көп еллерден бер бейваста шуғырланып келедіген Дамир Ишмухамедов, құлыққа салыныш халатлардан ташқары, Владивостокта асасан құрылыш, ремонт, йол құрылышы, айдавчылік ва фаррашлік, хамда қарауылікті шылап келеяткен, өзбеклерге маш бермәслік, оларның құджетлерін тартып алып қойыш, кәлтәкләш, мәжбурлап ішләтіш кәбі вазиятлар санақсыз үшірейді, дия давам етеді.
Наплыв мигрантов каждый год растет. В этом году вот официально 35 тысяч узбеков здесь зарегистрировано. Ну это есть.
Шуңа қарамастан өзбеклер оқымы кәмеймейапты. Аксинче елден елге ашып бармақты. Жары ел башыдан бұйан расман аллақачан 35 мин өзбек қайтға алынген. Бұ миграция қызматының расми малымат. Нарасми малыматларын қысап қаладыған болсак, бұ көрсәткіч 2 барабарге, яны 70 мин яки ұндан хам ашықырақ болышы турген гәп, деді Приморск өлкәсі мұсылмалар қазияты башқармасы рахбары Дамир Ишмухамедов. Москвада сантехника шіркәті құрылышыда ішіләткен Хоразмлик 41 яшлы Мұрат, последниклер тамандан алданғалардан бірі. Өз ачық тәжірибасынан келіп шығып, ұ Россияге мехнат қылғаны кетеяткен өзбекстанлықларға құйдагыларыны тавсия қылады.
Түшмәсі үшін... Yalnız bu müden kelişte mesela pro alıp geliş gerek. Samoyette kelesini, poizde kelesini, ya 300 dolar, 500 dolar ketip kaladı. Yolu özü gerek. Yalnız bir 1000 dolar mı, ya bir 2000 dolar alıp gelişe doğru geladı. Nümeye diyen de mesela, nüme, banyosada ötesiz, kemisada ötesiz, nüme, netkin işke. Ben özüm çiçeğim peyteyem, indi özlerim siz, lütfen, zaydan mı? Şana sıkı. Şimdi un gelmiş olmasayız, un gelmiş olmasayız, unma iş kılpı mı diyor? Zerge indi bir yerde, fakat Menemez mi? Menemez mi? Başka bollarım var. Bu yerdeki bollardan mesul 10.000 mi? 15 bin dolar mı yazdı? Ya şunca bolladı da 15 bin dolar bol paradı. Tam nasıl? İş var. İş var diyenler ki işe parası. Dokument var mıydı? Köpü adamdan. Aşağı inceylesin. Yol koyun. Öyle zorla kelimeyiz. Dokumenti özleyen mesela fazla 18 bin, 20 bin kuradı. Enken. Razırken. Profes kendime togulleman deseyim. Satmi. Ayga bin rubun. Lekin şimdi togullar şu keyenleken pul gerekti. Ya mesela. Bir yerde ruhsallar fırlanıyor. Şu özellikle ortaya çıkardık özellikle münaklarda. Köp pasifinlikle veredi. Köp pasifinlikle var. Bir ay ya iki ay veredi. Nimege? Özünün inşantıya kirgizi var düşünsün. Ha inşantıya kirgizi var mı? Siz bir aşına oynayın sakrasına o adam köpeğe mi? Ha ondaki kurup ne uğradı da bu?
Deydi Uzbekistanlik pasifinlikler tamamen aldanıp işletilgenlerden biri Murat. Müdbek Azatlik Radyosu.
O'zbekiston mustaqil deb e'lon qilinganiga 20 yil to'ldi. Bu 20 yilda siz qanday yashadingiz u yurtdoshlaringiz qanday yashadi? Shaharlar, qishloqlar, odamlar hayoti qay tomonga o'zgardi? Ozodlikka hikoya qilib bering. 20 yillik jarayonga sizning ko'zingiz bilan qaraylik. Ozodlikning 20 yillikka bag'ishlangan maxsus eshitirishlari ushbu to'lqinda.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekistondagi yaxshi maktablarga kirish ham pullik bo'lgan. Ozodlikka dastlab oddiy ota-onalardan kelgan bu shikoyatni O'zbekiston ekspert ishchi guruhi o'tkazgan so'nggi tadqiqot ham tasdiqladi. Aksar o'zbekistonliklar diqqati mamlakatdagi oliy o'quv yurtlariga bo'lib o'tgan test sinovlari va bu sinovlardan o'tishdagi korrupsiya roli bilan band bo'lib turgan bir paytda O'zbekiston bo'ylab yangi o'quv yiliga o'quvchilarni qabul qilish jarayoni bormoqda. O'zbekistonda asosan boyning bolasi kiradigan yuridik institutiga kirish bu yil falon dollar, diplomatiyaga pisyon dollar bo'pti degan gaplar qizg'in muhokamada bo'lib turgan ayni kezlarda bolasi birinchi sinfga boradigan ota-onalar ham falon maktabga kirish narxi uncha, pisyoniga buncha degan mavzuni muhokama qilmoqdalar.
Bu yil birinchi farzandim maktabga chiqadi. 7 yoshga to'lishiga sanoqli oy qolgani, boz ustiga o'z mikrouchastkamizdan tashqaridagi oliy tabaqadagilar bolasi o'qiydigan rus tilidagi maktabga qo'yish uchun rayon xalq ta'limi bo'limida ishlaydigan odamga yaqin tanish orqali 100 AQSh dollari berdim. Uning qo'ng'irog'idan so'ng meni qabul qilgan maktab direktoriga ichiga qimmatbaho spirtli ichimlik va atrupa solingan sumka berdim. Yana 100 dollar. Shundan so'ng 2-3 sinf bolasi ham o'tolmaydigan imtihoni bilan boshimni og'ritmay, bolamni maktabga qabul qilishdi. Kirish pullik bo'lgandan keyin yil davomida o'qish uchun hali ancha cho'ntagimizni qoqishsa kerak,
dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Toshkentdagi yosh onalardan biri. Bu suhbat bilan ayni kunda O'zbekiston ekspert ishchi guruhi yangi hisobotini e'lon qildi va unda mamlakatda boylar va davlat amaldorlari bolalari o'qiydigan oliy tabaqa maktablarining ko'payib borayotgani, test sinovlari asosida qabul qilinadigan asosan rus tilidagi bunday maktablarga kirish norasmiy narxining 150-200 AQSh dollariga chiqqanini bildirdi. Ikkalasi ayni muammoga bag'ishlangan bu xulosa ortidan Ozodlik dastlab mazkur hisobot muallifini suhbatga tortdi. Mavzu nozikligi bois muallif o'z ismi sharifi keltirilmasligini istadi.
Qonunchilik bo'yicha hech qanday bo'linish yo bo'lmasa qaysidir maktabga, shahar maktablari bilan qishloq maktabini ajratish tizimi mavjud emas, lekin amalda maktablarni yuqori toifadagi maktablar va oddiy maktablar tizimiga bo'linib qolish jarayoni mavjud bugungi kunda. Buni eng asosiy sababi jamiyatda kechayotgan bugungi kundagi ijtimoiy tabaqalanish natijasi deyishimiz ham mumkin. Rasman bu yuzaki olib qaraydigan bo'lsak, bu normal jarayon, ya'ni qaysidir iqtidorli bolalarni chuqurlashtirib o'qitadigan maktablar har bitta mamlakat uchun, jamiyat uchun kerak narsa. Muammo vaziyat shundaki, har bitta mana shu qabul qilinayotgan o'quvchini uni intellektual salohiyati yo bo'lmasa uni iqtidoriga qarab emas, balki uni ijtimoiy iqtisodiy oilasini, ota-onasini ijtimoiy iqtisodiy salohiyatiga qarab, ya'ni qaysi tabaqadan davlat xizmatchisi, davlat yuqori mansabda shaxsi yo bo'lmasa yirik biznesmenmi, shundan kelib chiqqan holda qabul qilish jarayoni bu muammoli vaziyat deyishimiz mumkin,
dedi Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston ta'lim tizimidagi muammolar deb nomlangan hisobot muallifi. O'zbekistonda umumiyatla, xususan o'zbek tilida o'qitish sifat va saviyasi kun sayin tushib borayotgan bir paytda, ta'lim sifati milliy maktablardan nisbatan balandroq bo'lgan rus maktablari, boz ustiga oliy tabaqali yoxud ixtisoslashgan maktablarga kirish uchun joriy etilgan test sinovlari aslida ota-onalardan pul yoxud imtiyoz undirish vositasiga aylangan, deb davom etadi hisobot muallifi.
Qanday maktablarga qabul qilishda qanday sun'iy to'siqlar ham qo'yiladiki, o'quvchini qabul qilishda imtihon tashkil qilinadi maktab ma'muriyati tomonidan. Bunda 1-2 sinfni o'quv programmalari asosida nima qilinadi. Tabiiyki, bu jarayonda hech bir bola bu imtihondagi nimalarga to'g'ri javob bera olmaydi va undan o'ta olmaydi. Shu asosda keyin uni boshqacha yo'l bilan qabul qilishni ota-onasiga sizga tushuntirib qo'yishadi. Shunga rozi bo'lgan, shu jarayonga rozi bo'lgan ota-ona ma'lum summani to'lay oladigan yo bo'lmasa ma'lum bir maktab ma'muriyati uchun ishni amalga oshirib bera oladigan ota-ona farzandini bemalol shu maktabga joylashtirishi mumkin. Bizda nafaqat Toshkent shahrida, balki boshqa viloyatlarda ham o'rgandik. Asosan bu maktablar rus tiliga ixtisoslashgan, rus tilida dars olib borishga ixtisoslashgan maktablar hisoblanadi,
deydi O'zbekiston ekspert ishchi guruhi tadqiqotchisi Ozodlik bilan suhbatda. O'z ismi sharifi aytilmasligi sharti bilan suhbatlashgan O'zbekiston viloyatlaridan biridagi maktab o'qituvchisi ham mazkur hisobotda ta'kidlangan muammoning o'z atrofida ham kuzatilayotganini e'tirof etgan holda, buning ko'lami viloyatlarda hozircha Toshkent shahri miqyosiga yetmaganini aytadi.
Bizlarda ham o'sha maktab bor desa bo'ladi, mana bu maktab yaxshi, bunisi yomon degan qandaydir fikrlar bor ota-onalarda. Kitobxonalarda shunaqa bo'lishi mumkin. A, B, V aniqlarga bo'linadi-ku. Mana boylarni bolalari alohida qilib, kambag'allar bolalari alohida qilib, bu narsa bor. lekin umumiy maktab jihatdan bo'lsa, lekin unaqa yo'q degan. Rus maktabiga ko'proq jalb qilish degan masalan bu viloyatlarda ko'p uchramaydi, Toshkent shahrida ko'p uchrashi mumkin.
Deydi viloyat maktab o'qituvchilaridan biri. Maktablarning boylar va kambag'allar o'qiydigan toifalarga bo'linishi davlat ichida davlatga aylangan Toshkent shahrida keng yoyilgani bois, ozodlik poytaxtning asosan davlat amaldorlari va badavlat oilalar orasida mashhur ayrim maktablariga birinchi sinfga kirish yo'l yo'riqlari xususida murojaat qildi. Oloy bozori biqinida joylashgan ingliz tiliga ixtisoslashgan 17-chi maktab ma'muriyati telefonlari kun davomida band bo'ldi. Aftidan bu yerda qabul avjida. Mirobod tumanidagi 110-chi maktab ham biror fanga ixtisoslashmagan bo'lsa-da, oliy tabaqalar maktabi hisoblanadi.
У вас рядом выпускной в какой школе? Русский класс, конечно. У нас и узбекский класс есть. Если что, подойдите, всё.
Bila olmadim. Siz qaysi mikrouchastkaga qaraysiz o'zi? Rus sinfiga qo'ymoqchisiz albatta. Bizda o'zbekcha sinf ham bor. Siz keling, hammasini bilib olasiz. Bizga hech qanday kirish imtihoni yo'q. Keling, bir gaplashamiz, xo'pmi? Dedi keling degan so'zga alohida urg'u bergan 110-chi maktab ma'muri. Yakkasaroy tumanida joylashgan 160-chi maktab ham ishqibozlari ko'p, oliy tabaqa maktablaridan.
Как специализированная школа, у нас по тестированию. Все это тестировали, то есть в июне месяце и это самое. Только по этим.
Biz iqtisodga ixtisoslashgan maktabmiz. Shuning uchun bolalarni test asosida qabul qilamiz. Testlar iyun oyida boshlangan, hozir tugab bo'ldi. 3ta rus tilidagi 1-chi sinfimiz bor. Ularning har biriga 40tadan bola tanlab bo'lindi. Siz kech qoldingiz, lekin kelib bir direktorimizga uchrab ko'ring, dedi Toshkentning Yakkasaroy tumanida joylashgan 160-chi maktab ma'muri ham kelingchi gaplashib ko'ramiz degan gapni cho'ziqroq aytar ekan. Toshkentdagi yashash manzili Yunusobod rayonida bo'lgan fuqarolar o'z bolalarini shu hududdagi 17-chi yoxud 43-chi maktabga qo'yish haqqiga egami, deya tuman xalq ta'limi bo'limiga murojaat qildik.
Yo'q, propiska Toshkent shahri bo'lsa, og'irchadi ularga, chunki nafaqadan bu yoshga yetib olgan bo'lsa. Maktabda o'quvchi piyon bilan shug'ullanmaydi, direktor shug'ullanadi piyon bilan. Shunaqa o'quvchilarimiz bor-da, favoritdan xo'jigicha nimaqa xo'jayin bo'lib qolishadi. Maktabda qabul qiladi, qabul bo'lib ketvardi dedi. Hali tugab qolib yopilgan sinf maktabni har qolgani yo'q. Hozir hamma yerda piyon ketvardi.
Dedi poytaxtdagi 17-chi sonli, 43-chi sonli oliy tabaqa maktablari joylashgan Yunusobod tuman xalq ta'limi bo'limining maktab ishlari bo'yicha mutasaddisi. Toshkentdagi qaysi maktablar ixtisoslashgan u ularga 1-chi sinfga kiruvchilarni maxsus test asosida qabul qilishga rasmiy ruxsat berilganmi degan savollarga javob topish ilinjida Ozodlik muxbiri O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligining maktab ishlari bo'yicha mutasaddisi bilan ham bog'landi.
Ixtisoslashtirilgan maktablarda shunaqa narsa bor. Davlat test markazi tomonidan olinadi narsa. Lekin birinchi sinfni bitirib bo'lgandan keyin bo'ladi. Shunaqa test borligi rost, lekin birinchi sinfni bitirgandan keyin ikkinchi sinfga o'tish paytida bo'ladi. Boshqa bo'lganda yashaydigan aholini o'zini ham maktabga chiqishi ko'zda tutilgan-ku. Mikrouchastka yoki birinchi navbatda shu o'zini yashash joyidagilarni qabul qilib olish shart bo'ladiku. Propiska masalasi bor, ta'lim tili bor. Agar bola bog'chada o'zbekchaga borgan bo'lsa, ruschada qiynaladi. Shu tomondan hammasi inobatga olib qabul qilinadi.
Dedi vazirlik xodimi. Mikrouchastkada joylashgan maktablar ixtisoslashgan bo'lsa va ular bizda qabul tugadi, sinflar to'lib bo'ldi deya avgust oyidayoq shu hududda yashovchi ota-onalarni eshitishni ham istamasa, bundaylar kimga va qanday murojaat qilishlari lozim?
Bu ham asosiy javob. 45-ta bo'lsa sinfga 46-chi yoki 47-chi qilib o'tirib o'tkaza olmasligi, bu ham haqiqat-ku. Shunday bo'lgan bo'lsa, uni kiradi ertaga, sentyabrda hozir bola yo'q, sentyabrda o'zi ko'rgan guvohi bo'lishi mumkin. Shahar bo'yicha 15-16 shunday ixtisoslashgan maktab statusiga ega bo'lgan maktablar bor. Yillab odamlar o'sha yerda turib tanish mumkin farzandni qo'yish uchun. Qarayanaga borib arizani tashlab qo'yib 4-5 yoshdan boshlab kutadi.
Dedi O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi mutasaddisi. Nega Toshkentdagi rus tilidagi ixtisoslashgan maktablarga bolasini qo'yish uchun amaldor va badavlat ota-onalar o'rtasida keskin poyga ketayotgan ayni kunlarda o'zbek maktablarida bunday holat kuzatilmayotir? Bu O'zbekistondagi milliy maktablarda o'qish saviyasining tushib ketganiyu, milliy maktablarning o'z bitiruvchilari uchun ular istagan istiqbolni bera olmasligini e'tirof etish ifodasimi? Bu savollar endi alohida tadqiqot mavzui.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. Navbat endi erkin mikrofon eshitirishiga. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan va o'zini Fazliddin deb tanishtirgan tinglovchimiz O'zbekistonda so'nggi paytlarda ko'pgina veb sahifalarga kirish qiyinlashganini aytadi.
O'zbekistonga kamida 20 ta yopilgandek. Saat aytilgan bir anonda kiruvdim, undan keyin vaqtga jabr kelmani bo'lib qoldi-da.
Qachondan boshladi?
Boshi bir.
Qachondan boshladi?
Oxirgi 2 hafta oldin kiruvdim.
Qaysi saytlar?
Mana bu sizlar saytingizga kelgan islomiy saytlar asosan. Keyin siyosatga taalluqli bo'lgan saytlar umuman ochilmayapti-da. Mana bu sotkadan kiradim. Keyin oxir sotkadan kirmaydigan bo'lib qoldi-da saytingizlar.
Proxy orqali kirib ko'rdingizmi?
Nima u? Qanaqa narsa u?
Aylanma yo'l bilan.
Yo'q, aylanma yo'llar qilmayapti-da, o'tiboryapti-da. Aylanma yo'llar ham MSN degan saytga o'tib boryapti avtomatikli.
Oldin kira olarmidingiz?
Oldin kiryapti-da. Hozir oxirgi 2 haftadan ichida vaqt kira olmagan bo'lib qoldi.
Qachondan boshlab?
Mana oxirgi 2 haftaning ichida bo'ldi-da.
Ha, telefondan qanaqa kirayotgandingiz?
Tushunmadim.
Telefondan qanaqa kirayotgandingiz?
Ani www.ozaki.mobi qilardim.
Kirolardingiz?
Ha, kirolardim. Hozir endi kiryapti, bir ikki narsalar bilan ochmayapti, deydi, o'qiyapti, yo'qdan. Boshqa narsalarga kirmayapti.
Navbatdagi tinglovchimiz buxorolik G'iyos. Moskvada zavodlarning birida ishlayotgan o'zbekistonlik bu tinglovchimiz Rossiyada doimiy yashash istagida bo'lganlar uchun rus tilidan imtihon joriy etilishi rejasiga munosabat bildiradi.
Rus tilini bilmasangiz, hech qanday ishlar bilmaysiz deydi. Sizga perevodchik bilan bular ish berib nima qilib yurmaydi dedim bosh og'riq qilib. Shuning uchun iloji boricha shuni endi o'ylab chiqaryaptimi deb o'ylayman o'zimcha.
Endi bizdan borganlar asosan mana bu qora mehnat qiladi-da, ularga ruschani keragi bo'ladimi?
Endi bizdan kelganlarning hammasi ham qora mehnatda emas. Ba'zi bir tashkilotlar, ba'zi bir ishxonalar bor. Ofitsialni ustroyat qilib oladi, ishga oylik beradi, nima lozim to'laydi. Otisnoy pullarini beradi. Asnavnoy odamlar, lekin asnavnoy og'ir ishlarga ishlaydi. Ba'zi bir ruschani yaxshi bilmaydigan yosh bolalar keladi. O'zbekistonni hozirgi bolalarga unchalik rus tili ko'p o'rgatilmaydi-ku. Ana shular kelib bu yerga sal qiynalgandan keyin, xususan shu Tojikistondan ko'p keladi odamlar. Yosh 18-17 yashar bolalar keladi, ular absolyutni ruschani bilmaydi. Nima desangiz qarab turaveradi, shuning uchun mana ishlarga qaratib bu qonunni chiqarmoqchimi deymanda.
Tinglovchi eslatib o'taman, bildirilayotgan bu fikrlar tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir va buning uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Dasturimiz davom etadi. Qoraqalpog'istonlik fermer esa qo'y mol boqish uchun yetarli yer yo'qligi bois o'z fermasini yopishga majbur bo'lganini gapiradi.
Ha, mana bu go'sht qimmatlayapti deb kunda aytyapsizlar, shu eshitaman sizlarni ham men shu qutdan bo'yon. Men bu fikrlarimni aytmoqchi edim-da.
Nima rahmat.
Men ham bu fermer bo'ldim-da avval, chorva fermer bo'lganman. So'ng yopib tashlaganman, tugatganman-da xo'jalikni.
Sizni o'zingiz nimaga yopdingiz?
Ha?
Sizni o'zingiz nimaga yopdingiz fermer xo'jaligingizni?
Men ham shu joy yo'q, baqadigan joy yo'q. Beradigan yer ozgina, unga o'xshmaydi, chidamaydi ol. Chorvaga beradigan yer ozda, u yerda qo'y keng dala yerda bo'lmasa, o'xshar, chidamaydi axir qo'yga. Aytib o'tirman, bir qaramal, bitta qaramalga beradigan yerni 10 qo'yga ajratib qo'yibdi. Shu bo'yicha hisob kitob qiladi. Uning 10 ta og'zi bor axir, bitta qaramalning yeydigan joyini 10 ta og'zi bilan yeydi axir ular. Uni o'ylamaydi hech qaysi, tushuntira olmay qo'ydim, men shunday buyruq bor deydi, bo'ldi, tamam.
Ya'ni sizningcha go'sht narxi qimmatlanishi shu bilan bog'liq.
Ha, xalqda mol yo'q. Bozor to'ldirib turgan mol yo'q. Hamma sotib bo'lgan, keragini olib qoldi, bir qismiga bir ehtiyoji bo'lmasa sotishni ham xohlashmaydigan bo'ldi odamlar hozir.
Sen Qoraqalpog'istonda nechta hozir? 1 kilo go'sht nechta Qoraqalpog'istonda?
Xo'jayli 14. Xo'jayli bozorida.
Xo'jayli bozorida 14 ming so'm.
Ha.
shuda shunga ko'tarildi.
Lekin nisbatan arzon ekan boshqa
bilan. Hozir boshqalarda ham endi arzon. Hali ham shunda da xalqda amallab bu yoqda mollar avval budan ham ko'p bo'lardi-da bu yerlarda. Hozir shu darajaga yetdi, azayib boryapti-da, azayib boryapti. Asosiy muammo yer yo'q, mol boqadigan joy yo'q-da.
Qoraqalpog'istonlik yana bir dehqon suv yo'qligi, qurg'oqchilik bo'yicha hosil xavf ostida turganini aytadi.
Yerni suvarish kerak, suv kelmaganda bizlarga 45 kun bo'ldi suv kelmaganda-da. 45 kun bo'ldi-da, eshitayapsizmi?
Yeringiz bormi? Nima ekkansiz?
Shu g'ovush ekdik, qontarvoz, pomidor.
Suv qanday keladi sizlarga?
Shu maxsus bilan keladi, maxsus bilan.
Nimaga suv kelmay qoldi?
Suv daryoda suv yo'q. Daryoda az suv yo'q. Daryoda azdim miqdori.
Endi mana bir oy suv yo'q deyapsiz, ekin tikin nima bo'lyapti?
Ikkinchilar tun bilan bir hafta burun jalli, bir hafta emas 3-4 kun burun bilan jalli issiq bo'ldi, bir 10 kun, 15 kun jalliroq. Shu vaqtda ikkinchilar qurab boshladi, yer bu yoqda, u yoq taraflarda yer kranlar ham suvlar tortilib ketdi-da, yer krandan chiqib o'tgan yerni tenda.
Endi nima qilmoqchisizlar?
Endi vodovoz bilan yoki shisterga plastikni quyib ketadi suv mashin bilan. Mashin yo'ldi. Shuni bilan amallab o'tdim.
Samarqanddan qo'ng'iroq qilgan Xolisbek esa O'zbekistonda axborot yo'qligidan tashvishda.
Hozir masalan, O'zbekistonda masalan o'qiraydi, har xil dizi, yoshlik, O'zbekiston adabiyot va san'at, yoshlilinchi, mushtum, gazetalar, jurnallar, yo'q markaziy gazetalarda, masalan, Pravda, Izvestiya, literaturniy gazetalar. Keyin masalan O'zbekiston televideniyasida ham dolzarb mavzular eshitishlar, oshkora guruhda eshitishlar, ko'rsatuvlar bor edi. Masalan, hayot quvonchlari va tashvishlari, keyin ochiqchasiga gaplashaylik, Qatra hayot, O'tkir, keyin O'tkir jurnalistika bor edi, Qalam O'tkir jurnalistlarda. Hozir masalan mustaqillik davrida man o'zim o'zbek nimagadir axborot ochligi yuzaga keldi. O'sha eshittirishlardan, ko'rsatuvlardan nimagadir hozir ba'zi yo'q, masalan televideniya, o'sha gazetalar ham yo'qolib ketdi desak, o'sha gazetalar ham, matbuotlar ham. Internetdan ochlik yuzaga keldi-da, nimagadir hozir faol yo'q, masalan o'sha davrda oddiy bir axborotni ko'rsagan nimagadir faol bilan qandaydir bir kutib uzoq sog'inib ko'rar edik. Hozir televideniyadan hozir davlat nazorati ekanligi masalan yaqqol ko'rinib turibdi.
Sovet davrida ham seriallar, Sovet davrida ham matbuot davlat nazorati dedi-ku.
Ha, to'g'ri, men keyingi yillarda deyapman, aka qayta qo'shib demoqchi, xushkora 85-91 yillarda baribir biz Sovet davriga nisbatan asan ochkoralik hech bo'lmasa o'shaning 1% ham o'sha ko'rsatuvlar nimagadir ochkorlik, to'g'ri Sovet davlat nazoratida senzura bor edi, lekin o'sha davrga nisbatan o'z mustaqillik davriga o'sha davr nimadir o'sha matbuot erkin ozgina bor edi, ma'lum 1% bo'lsa ham, aka 5%, 6% bo'lsa ham.
Endi hozir ham mana gazetalar chiqyapti O'zbekistonda.
Lekin masalan oldin kitagan masalan olmasa millionlab tirajda chiqaradi, masalan O'zbekiston adabiyot va san'at, hozir umuman matbuot do'konlarda yo'qolib ketdi, masalan o'sha masalan gazeta jurnallar bitta tuyaning karvoniga nima yuk bo'lardi o'shaning, masalan bitta sonda nimasi tiraji, masalan hozir matbuot do'konlar unaqa gazeta o'qish ham degan narsalar umuman yo'qolib ketdi desak bo'lardi-da.
Aziz tinglovchi, bildirilayotgan bu fikrlar tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir va buning uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emasligini eslatib qo'ymoqchiman. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 W.ozodlik.org.
Dasturimiz muhojir ovozi eshittirishi bilan davom etadi. Yiliga millionlab odam yaxshiroq hayot ilinjida chegaralar osha xorijga yo'l oladi. Ularning aksar ko'pchiligi vatanini majburan tark etayotganlardir. Mamlakatdagi zo'ravonlik va ta'qiblar ularni shunga majbur qilmoqda. O'zbekiston mustaqilligining dastlabki yillarida asosan muxolifat faollari mamlakatni tark etdi. Norvegiyada boshpana topgan 73 yashar Aliboy Yo'lyaxshiyev shularning biri.
93 dan boshlab
aytaylik, biz vatandan quvildik. 1993 yildan boshlab men O'zbekistonda emasman. Men bu harakat boshlangandan keyin albatta Samarqand hali O'zbekistonda Samarqand viloyati juda ahamiyatga ega bo'lgan bir viloyat. O'zbekiston viloyatidagi Samarqand viloyatining birlik tashkilotini men boshqarganim uchun mening ichi orqamdan qo'yilgan odam menga nisbatan hali aytaylik ta'zir boshqacha bo'lgan edi. Shuning uchun men aniq hali jonim tahlikaga qolgandan keyin chiqqanman 1993 yili. Mana shundan beri yuribmiz, sargardonmiz. Hali u yerga boramiz, hali bu yerga boramiz. Butun shu 20 yillik mana 93'dan hisoblasangiz, O'zbekistondan chiqqanimga ham 20 yil bo'lib qopti, 18 yil bo'lyapti. 18 yil davomida hamsha aytaylik O'zbekistonda biron yangilik qilamizmi, birlashib harakat qilamizmi deb keldik. Men bir 5 martalar, 10 martalar birlashish nizomini yozganman. Ba'zi bir qismini e'lon qilganman, ba'zi qismini hozir yaqinda e'lon qilaman. Lekin hali Alloh nasib etmagan ekan bo'lmagan edi, bo'lmay kelar edi. Allohga shukrki hozir qanaqadir darajada birlashdik, yangi harakat boshladik. Inshaalloh bu harakatimiz unumli bo'lar, samarali bo'lar deb turibmiz. Ana shu qaraligi butun keyingi muhojirlik hayotim meniki nima desam bo'ladi endi. Hozirgi alohida O'zbekistonning turmasida emasmiz, lekin shu mazlum hayotida, hozirgi haqiqiy mazlum hayotini kechirdik. Bugun ham shu holatdamiz. Nima degan so'z? Masalan, 20 kun Turkiyada, 10 kun Norvegiyada, bir oy Kanadada yashash bizning hayotimiz masalan. Ana shu bu taraf hayotni so'rasangiz haligi ovoragarchilik, lekin niyat bu faqat shu O'zbekistonning haqiqiy ozodligi, O'zbekistonning haqiqiy mustaqilligi uchun kurashyapmiz, shu kurashchilarga qatnashyapmiz, kelyapmiz. Shunga ham shukr. Lekin noumid shayton deydilar. Kelajakdan umidimiz katta. Inshaalloh bu zulm, har qanday zulm bu cheklidir. Ama hatta bu dünyada hayatın hammasi cheklidir. Bu zulüm, bugungi rejim tugash onib, hatta endi tugashiga yaqin qoldi. Buni radio tinglovchilar yaxshi tushunish kerak. Bugungi rejim tugashiga yaqin qoldi deganda uni birov aytaylik miltiq bilan quvib yuboradi degan gap emas. Lekin tarix ham o'ziga keldi. Yana qayergacha boradi? Bu vaqt zamonning o'zi, vaqtning o'zi yetib keldi.
O'tgan 20 yil hayotimda butun umrga qoladigan iz qoldirdi, deydi hozirda Shvetsiyada yashayotgan muxolifat faoli Hazratqul Xudoyberdi.
20 yil hayotimda juda ham qattiq, masalan, shunday qattiq deyish mumkin bo'lsa, agar qoldirilgan izlar, masalan, qorda yurganingizda qattiq qor bo'lsa, o'sha qotib qoladi iziz, orqasidan qattiq sovuqlar bo'lsa, o'sha iziz masalan butun qish bo'yi turishi mumkin. Ana shunaqa butun umrga qoraydigan bir iz qoldirdi bu 20 yil. Chunki tinchgina o'z yurtimizda yashab, ishlab yurardik va siyosiy faoliyatga ham qatnashardik tinchlik bilan. Ammo hukumat tinch yurgan insonlarni salgina fikrlasa, salgina siyosatga qarshilik, norozilik fikr bildirsa, hammasini yo'q qilib qamab, otib, o'ldirib va sulgun qilgandan keyin bu narsa albatta iz qoldiradi. Mening fikrimcha bu o'sha 1991 yilda Islom Karimov rahbarlik qiladigan hukumatni o'z hukmronligining mustaqilligi bo'ldi, xolos. Xalqning mustaqilligi bo'lmadi. 91 yilda mustaqillik e'lon qilingandan keyin ki paytlarda oradan 2 oy o'tgandan keyin Birlik xalq harakati, Erk demokratik partiyalari ro'yxatga olindi, xabaringiz bo'lsa. Noyabr oyida 91 yilda keyin bizlar rasmiy tashkilot sifatida faoliyat olib yurdik, ammo hukumat 92 yil kelishi bilan xabarlaringiz bor, 16 yanvarda talabalar namoyishini qonga botirgandan keyin bizlarga qarshi ham keskin harakatlarga o'tdi va mana siyosiy faoliyat yuritadigan muxolifat vakili sifatida o'z ishxonamda tinchgina ishla olmadim. O'sha yilda o'zida 92 yil men ham qamoqqa olindim. Mana boshqa birodarlar ham 93 yil avgustgacha qamoqda o'tirdim. Undan keyin majbur bo'ldim qamoqdan chiqqandan keyin yurtni tark etishga, chunki ular yana qamoqqa olishga harakat qilishdi. Undan keyin muhojirat Moskva 1 yil, undan keyin Shvetsiya. Hayot davom etaveradi, insonlar qayerda bo'lsa ham yashab keta oladi. Ammo asosiy gap shundaki, mustaqillik uchun kurashganlar vatandan quvg'in qilindi, qamoqlarga solindi. Mustaqillikka qarshi bo'lganlar bugun bayram qilib turibdi, hukumatda o'tirganlar. Mana shu narsa juda bir teskari narsani ko'rsatib turibdi. Hayotda oq bo'lish kerak, qora bo'lish kerak. Hozir oqni qora deb, qorani oq deyish juda teskari bir
ma'naviyat tug'diryapti butun jamiyatda.
Taniqli dissident yozuvchi Safar Bekjon ham 90-yillar boshida qamalib chiqqanidan so'ng vatanini tark etishga majbur bo'lgan muxolifat a'zolaridan.
Boshida mustaqillik uchun kurashuvchilar safida turgan odamlar o'zini bir zaniga zindonlarda, qamoqlarda ko'rdi. Buni men ham boshimga keldi. 93-yilda qamoqqa jo'natildim. 97-gacha qamoqda qolgan bo'lsam, undan keyin surgunga jo'natildim, haydaldim O'zbekistonga. Qarabsizki, men mustaqillikka O'zbekistonda to'la-to'kis yashamagan odamman men. Uni ta'mini bilmayapman men. Nima berdi mustaqillik degan narsani? Men bu narsani bilmayapman. Nafaqat men, buni oilam, bolalarim buni nima ekanligini, qanday ekanligini yashab ko'rishmadi. Afsus bu albatta, lekin yashaganimizda o'sha jarayonni qiymati bo'larmidi, yo'qmidi, u ham noma'lum. Chunki bugungi O'zbekiston aholisi mustaqillik deganda qimmatchilik va diktaturadan boshqa narsani ko'rmaganligi uchun qiymati ham qolmagan bu mustaqillik insonlar nimasida. Bir bayroq uchun, bir mustaqil davlatning bu tuprog'i uchun o'limga tayyor bo'lgan millionlar insonlarni ko'chaga chiqib o'z-o'zidan hech kim chaqirmadan o'zlarini bayramlarini nishonlashini hech ko'rmadi shuncha yildan beri, eshitmadik-ku. Bu afsus va nadomat bunga. Men g'arb davlatlarini deyarli aylanib chiqdim. Bu yerda bir bayrog'i uchun mahallasiga, uyiga bitta o'zini mustaqil bayrog'ini tikib qo'yib, o'z vatanini, tuprog'ini shuncha sevib, hurmat qiladi. Buni hech kim majburiyatdan qilayotgani yo'q bu yerda. O'zbekistonda ham xuddi shunaqa bir mustaqillik bo'lishini biz orzu qildik albatta. Bugun bunaqa bo'lmayotganligi hamma O'zbekistondan qochishga, mustaqillikdan qochishga, ya'ni to'g'ri ma'noda qochishga harakat qilinayotgan paytda afsus va nadomatki bu bugun biz bayram qilamiz, odamlarga bir narsa gapiramiz deyishimiz o'zi biz uchun juda achinarli bir holatdir. Men uchun achinarli mustaqillik bu.
90-yillar oxirida dindorlarga nisbatan ta'qiblar kuchayishi ortidan taniqli imomlar ham mamlakatni tark eta boshladi. Qoraqalpog'istondagi Alamli bobo masjidi sobiq imomi Muhammad Solih Abutov shularning biri.
Mana uchun hech qanday bir yaxshilik olib kelmadi bu mustaqillik. Mana hayotimni o'sha mustaqil bo'lgan paytda 20 yoshlarda bo'lsam, undan keyin mana hozir endi 40dan oshgan bo'lsam, mana shu oxirgi 20 yil, mana shu mustaqillik yillari men uchun hayotimning eng ongli davrim, hushimni tanigan yoshlik davrim mana shu mustaqillik yillariga to'g'ri keldi va butun O'zbekistondagi hayot mana shu mustaqillik davridagi. Eslasam, mana uchun faqat afsus qiladigan bir davr bo'ldi bu. Hamma jihatdan buni bu yil buni bir yarimini turmada o'tkazgan bo'lsam, qolgan yarimini ham qochib kirib darbadarlikda umuman bu hayot bo'lmadi hayot mana shu 20 yil. 25 yoshda qamalib ketdim. Keyin turmadan chiqib uylanganman-da, endi 35 yoshda uylanganman. Endi mana hozir Shvetsiyaga kelib farzand ko'ryapman, bu yerda Alloh nasib qildi. Endi hozir 42 yoshda farzandli bo'ldim.
2005-yilgi O'zbekiston sharqidagi qirg'in ortidan xorijdagi o'zbek qochqinlari safi andijonliklar hisobidan ko'paydi. Ko'p o'tmay Andijon qirg'inini yoritgan jurnalistlar, huquq faollari ham mamlakatni tark etdi. 68 yashar Najmiddin ota AQShda boshpana topgan andijonlik qochqinlarning eng keksasi. Otaxon 2005-yil 13 may kuni Andijondagi qirg'indan omon qolib, bugun Arizona shtatida rafiqasi, farzandlari, nevaralaridan olisda yashamoqda.
Ota bobolarimiz Chorrosiyasi davrini, undan keyin Sho'rolar davrini ko'rdi. Biz yoshdagilar ham bir qismini ko'rib o'tdik sho'rolar davrini. Mana endi qachongacha biz doim shu bir nimada bo'lamiz, kimningdir ta'sirida bo'lamiz, boshqa millat yurtlarni deb yursak, mana mustaqil bo'lib qoldi baxtimizga, mustaqillik oldi. Hamma xursand bo'lib bir-birlarini tabriklab yurdik. Lekin ko'pga bormay, sekin-sekin ishxonalar bekilishni boshladi. Bora-bora ishsizliklar oshib boraverdi. Endi kimlardir biz o'zbek xalqimiz bo'lib ham juda tadbirli, usta, zukko, ko'p narsalarga bilimli, eplab-seplab bir tirikchilik qilish yo'lida bir hunar kasb qilsa, uni ham darrov shu nallogu boshqa tomonlardan nima qilib halol berib kelindi. Undan keyin qiyinchilik oqibatida odamlar oxiri borib mana shu 13 may fojiasiga sabab bo'ldi. U kunlarda undan keyin mana yana ham yurtimizda qattiq qo'llik boshlanib, hech dunyoda bo'lmagan mana o'zbek xalqini ayol va erkaklar maddikor bo'lib chetlarga chiqib ketishlar boshlandi. Endi hammamiz ham mana o'sha sababdan men ham shular qatori hozir chet ellarda yurtman, Amerika Qo'shma Shtatlarida. Bizni o'zbek xalqimizni haqiqatda ham halol, to'g'ri so'z, mehnatsevarligi oqibatda mana shu yerlarda ham mana turistligimizni juda yaxshi o'tkazib, qo'limizdan kelgan yurtlarimizga yordam berib yuribmiz. Boshqa yurtlarda ham yurtlarimizni ham gaplashsak, ular ham shu boshqa mamlakatlarda ham juda ishlari chiroyli ketayotgani, shu yerlarga hissa qo'shayotgan taraqqiyotiga eshitib o'ylanib qolaman. Shu koshkiydi o'zimizni yurtlarimizga shu kasbkorlarimizni bor mehr muhabbatimiz qo'yib qilsak, bu yoqqacha mamlakatimiz mamlakatlar ichida eng oliysi bo'lib ketardi deb afsuslanib qolaman. Hattoki mana eng yaxshi qo'lgul ustalarimiz shu turli sabablarga qamalib jasadlari chiqib majruh bo'lib qanchasi hozirga uzoq muddatda bekardan bekar yotibdi. Hattoki mana meni o'zim ukam ham Umar G'iyosdin judayam qo'lgul usta yog'och ustasi edi. Bultur mana bir yil bo'lyapti, uni ham jasad chiqdi bilmadan. Bunga o'xshagan yurtdoshlarimiz ichida mahalla ko'ylarimizda juda ko'pini tanirdik. Shu odamlar ham, shu yigitlar ham mashina qo'lib ko'plari jasad chiqdi, ko'plari hozir ham turmada. Juda orzu qiluvdik, afsus bu orzularimiz hech ham butun teskariga yetib yurtimiz mana harob bo'lib hozir. To'g'ri, shaharlar obod bo'lib ketdi, ko'chalar chiroyli bo'lib ketdi degan bilan xalqni butun farovonligi yo'q, hamma haq huquqlari yo'q, qiynalib tirikchilik inida mana endi turli tomonlarga tarqab ketishib yuribdi. Shuning uchun endi orzu qilamanki, koshkiydi yurtimiz qaytarilib, chiroyli ashi haqiqiy mustaqil yurt bo'lib hammamiz yurtimizda yana obod qilsak, yana ozod qilib bo'lsa-yu, obod qilib yursak, yashab oilalar bilan jam bo'lib deb orzu qilyapman-da.
O'zbekiston BMT qochqinlar idorasini mamlakatdan quvgan birinchi davlat bo'lgan. 2006-yilning aprelida O'zbekiston hukumati BMT qochqinlar masalalari bo'yicha Oliy komissarligining Toshkentdagi vakolatxonasini yopdi va bu idora vakillarni o'z hududidan quvgan birinchi davlat bo'ldi. Rasmiy Toshkent o'z qarorini BMT qochqinlar idorasining O'zbekistonda qiladigan ish qolmagani bilan izohlagan bo'lsa-da, bunga Oliy komissarligining Andijon fojiasidan keyin 500 qochqinni 3-chi davlatga ko'chirishda ko'maklashgani sabab bo'lgani ma'lum. 2005-yildan keyin dunyoning turli qit'alaridan qo'nim topgan andijonliklarning yosh avlodi yashayotgan yurtlari tili, urfu odatini o'rganib o'z yo'lini topib ketgan bo'lsa, 70ni qoralab qolgan Najmiddin ota Umarovning ko'ngli hamon olis Andijonda.
Tog'a qarang, mana mana bu binolarni, moy ko'chalar, hamma umramir. Ajoyib osmonopar binolar, juda ham bir tomosha zavqlik, lekin bular yosh ekan, endi har yoqqa bu yoqqa tomosha qilishib ketyapti. Men ular oldinrog'imda, men orqada faqat vatanimni, yurtimni o'ylab, shu tug'ilib o'sgan mahallalarim, uygan qishloq, shaharlarim, vodiylarim hammasini eslab, faqat yana shu yer o'zimga unma ko'rinavurdi, jozibali ko'rinavurdi. Ya'ni bular yoshlar endi ta'riflab qarang, bu binolarni, bu ko'chalarni, bu hamma yo tartib pokizalik deb yillarni marmarlarini ko'rishib qilganda, endi men nima keldi deng ashida. Yurtim, hamon ko'zim sening yo'lingda. Yuragim jilovi sening qo'lingda. O'zgalar yurtining koshonasidan yashamoq istagim sening cho'lingda. Tilagim yurtimiz ozod bo'lsa bas, o'z aro nizolar barbod bo'lsa bas, har shahar qishloq va hatto cho'llarda adolat binosi bunyod bo'lsa bas. Bo'laylik vatanga doim fidokor, bo'laylik tadbirkor hamda bunyodkor. Xalqimiz dardini dilidan topib, bo'laylik dardiga usta shifokor. Mening ham ul yurtda toza qonim bor va vafodor rafiqam, mard o'g'lonim bor. Xo'p shirin va ko'rkam nabiralarim, Gulshan qizim, Saidam durdonim bor. Eng go'zal, eng ulug' yurtimsan o'zing. Sen bilan ham nafas o'tar har onim. Alishmam dunyoga bir qarich yering. Najmiddin pahringdir O'zbekistonim.
Bugun O'zbekistonni yaxshi hayot ilinjida siyosatdan yiroq odamlar ham tark etmoqda. Millionlagan o'zbek muhojirlari armiyasi bugun nafaqat Rossiya va Qozog'iston, balki Qo'shma Shtatlar, Yevropa mamlakatlari, Janubiy Koreya, Malayziya, Indoneziya bo'ylab yo'lgan. Bu haqda keng eshitirishimizda batafsilroq hikoya qilamiz. Bu Ozodlik radiosi. Demak, Ozodlik to'lqinlarida birozdan so'ng dasturimiz yana davom etadi. To'lqinlarimizdan ayrilmang.